25-րդ. Պատահեց մի անգամ, որ մենք մտանք մի գեղչ գոհու խրճիթ, որը հենց նոր էր կորցրել իր միակ ու ջերմորեն սիրած զավակի։ Եվ ի մեծ զարմանս մեր, տեսանք, որ նա բոլորովին հանգիստ է, համարյա թե ուրախ։ «Հանգիստ թողեք դրան», ասաց նրա ամուսինը, որ երևի նկատել էր մեր զարմանքը։ «Հիմա նա քար է կտրել»։ Եվ Լիտվինովն էլ այդպես քար էր կտրել։ Իր ճանապարհորդության առաջին ժամերին նույնպիսի հանգստություն էր տիրում նրան։ Բոլորովին խորտակված ու անհուսալի դժբախտ լինելով, նա այնուամենայնիվ հանգստանում էր։ Հանգստանում էր վերջին շաբաթվա հոգսերից ու տանջանքներից հետո, այն հարվածներից հետո, որոնք իրար հետևից տեղացել էին նրա գլխին։ Այդ հարվածներն առավել մեծ ուժով էին ցնցել նրան, քանի որ նա այդպիսի փոթորիկների համար չէր ստեղծված։ Այժմ արդեն նա որոշակի ոչ մի բանի վրա հույս չէր դնում և աշխատում էր չհիշել, ամենից ավելի ոչինչ չմտաբերել։ Նա գնում էր Ռուսաստան։ Դեհո հարկավոր էր մի որևէ տեղ չքվել, բայց արդեն իր սեփական անձին վերաբերող ոչ մի ենթադրություն չէր անում։ Նա ինքն իրեն չէր ճանաչում, չէր հասկանում իր արածը, ասես կորցրել էր իր սեփական եսը, և ընդհանրապես քիչ գործեր ունենում իր այդ եսի հետ։ Երբեմն նրան թվում էր, թե ինքն իր սեփական դիակն է տանում, և միայն մերթ ընդ մերթ հոգեկան անբուժելի ցավի ջղաձիկ դառը ցնցումներն էին հիշեցնում, որ ինքը դեռ կենդանի է։ Երբեմն նրան անհասկանալի էր թվում, թե տղամարդը ինչպես կարող է թույլ տալ, որ իր վրա այդպիսի ազդեցություն ունենա կինը, սերը։ Ամոթալի թուլամորթություն, շշնջում էր նա վերարկուն թափ տալով ու ավելի հարմար նստելով, այսինքն թե հինը վերջացած է, նորը սկսենք։ Բայց մի րոպե անց նա միայն ժպտում էր դառնորեն և ինքն իր վրա զարմանում։ Նա սկսեց լուսամուտից դուրս նայել։ Մռայլ ու խոնավ օր էր, անձրև չկար, բայց դեռ ամպամած էր և ցածր ամպերը պատել էին ամբողջ երկինքը։ Քամին փչում էր գնացքի առջևից։ Գոլորշու սպիտակավուն քուլաները երբեմն մենակ, երբեմն ծխի ավելի սև քուլաների հետ խառնված, անվերջանալի շարքով սուլանում էին լուսամուտի մոտով, որի առաջ նստած էր Լիտվինովը։ Նա սկսեց նայել այդ գոլորշուն, այդ ծխին, անընդհատ գալարվելով, բարձրանալով ու իջնելով, պտույտներ գործելով ու կարչելով ամեն մի խոտի, ամեն մի թփի, ասես կոտրտվելով, ձգվելով ու հալվելով, սլանում էին քուլաները քուլաների հետևից։ Նրանք անվերջ փոփոխվում էին և մնում միևնույնը, միապաղաղ, հապշտապ, ձանձրալի մի խաղ։ Երբեմն քամին փոխվում էր, ճանապարհը թեքվում, և քուլաների ամբողջ զանգվածը հանկարծ չքանում էր և իսկույն երևում դիմացի լուսամուտի առաջ։ Հետո նորից ձգվում էր վիթխարի այգին, և Լիտվինովի առաջ նորից ծածկում մերց Ռենոսյան ընդարձակարդության տեսարանը։ Նա նայում էր, նայում, և տարօրինակ խոհերի մեջ ընկնում։ Վագոնում նա մենակ էր նստած, ոչ ոք նրան չէր խանգարում։ «Ծուխ, ծուխ», կրկնեց նա մի քանի անգամ, և հանկարծ ամեն ինչ նրան ծուխ թվաց, ամեն ինչ, իր սեփական կյանքը, ռուսական կյանքը, մարդկային ամեն ինչը, մանավանդ ռուսականը։ «Ամեն ինչ ծուխ է ու գոլորշի», մտածում էր նա, «ամեն ինչ ասես անընդհատ փոփոխվում է, ամենուրեք նոր պատկերներ, երևույթները վազում են երևույթների հետևից»։ Իսկ իրականում ամեն ինչ նույնն է և նույնը, ամեն ինչ աճապարում է, շտապում ինչ-որ տեղ, և ամեն ինչ չքանում է անհետ, առանց մի բանի հասնելու։ Մի ուրիշ քամի փչեց, և ամեն ինչ նետվեց մյուս կողմը, և այնտեղ էլ դարձյալ նույն անդադրում, անհանգիստ ու ավելորդ խաղը։ Նա շատ բան մտաբերեց, որ որոշ ճայթյունով տեղի էր ունեցել իր աչքի առաջ, վերջին տարիներս։ «Ծուխ», շշնջաց նա, «ծուխ»։ Հիշեց տաք վեճերը, զրույցներն ու ճիչերը գուբարյովի մոտ, ուրիշների մոտ բարձր ու ցածր դիրք ունեցող, առաջադեմ ու հետամնաց ծեր ու երիտասարդ մարդկանց մոտ. «Ծուխ», կրկնեց նա, «ծուխ ու գոլորշի»։ Հիշեց վերջապես և նշանավոր խնջույքը, հիշեց և ուրիշ պետական մարդկանց այլ դատողություններն ու ճառերը, և նույնիսկ այն ամեն ինչ քարոզում էր Պոտուգինը. «Ծուխ, ծուխ և ուրիշ ոչինչ»։ Իսկ իր սեփական ձգտումները, իր զգացմունքներն ու փորձերը, իր երազանքները, նա միայն ձեռքը թափ տվեց. Իսկ գնացքը սլանում էր ու սլանում. Վաղուց արդեն Ռաջշտատն էլ, Կարլսռուեն էլ, Բուրխզալն էլ հետևումն էին մնացել. Ճանապարհի աջ կողմում լեռները սկզբում ետ քաշվեցին, հեռացան, հետո նորից մոտեցան, բայց արդեն ոչ այնքան բարձր, և տեղ-տեղ միայն անտառով ծածկված. Գնացքը կտրուկ շուռ եկավ մի կողմի վրա. Ահա և Հայդելբերգը. Վագոնները մտան կայարանի ծածկի տակ, հնչեցին լրագրավաճառների աղաղակները, որոնք վաճառում էին ամեն տեսակ, նույնիսկ ռուսական ամսագրեր. Ճանապարհորդները տեղաշարժ եղան, դուրս եկան կառամատույց, բայց Լիտվինովը չհեռացավ իր անկյունից, գլուխը կախ մնաց իր տեղում նստած. Հանկարծ մեկը նրա անունը տվեց. Լիտվինովը գլուխը բարձրացրեց, լուսամուտում երևաց բինդասովի սփաթը, իսկ նրա հետևում, թե միայն թվացել է նրան, ոչ իսկապես, նրա հետևում Բադենի բոլոր ծանոթ դեմքերը. ահա Սուխանչիկովան, ահա Որոշիլովը, ահա Բամբայևը. Նրանք բոլորն իր կողմն են գալիս, իսկ Բինդասովը գոռում է. «Իսկ որտեղ է Պիշչալկինը? Մենք նրան էինք սպասում»։ «Բայց միևնույն է, դուրս արի ճլո, մենք բոլորս Գուբարյովի մոտ ենք գնում»։ «Այո, ախպերս, այո, Գուբարյովը սպասում է մեզ»։ Առաջ գալով հաստատեց Բամբայևը. «Դուրս արի»։ Լիտվինովը կզայրանար, եթե չլիներ այն ծանր քարը, որ ընկած էր նրա սրտին. Նա նայեց Բինդասովին և լուռ երեսը դարձրեց. «Ձեզ ասում են, Գուբարյովն այստեղ է»,  գոռաց Սուխանչիկովան, և նրա աչքերը քիչ մնաց դուրս բրծնեին. Լիտվինովը տեղից չշարժվեց։ «Լսիր, է, Լիտվինով», վերջապես խոսեց Բամբայևը, «այստեղ միայն Գուբարյովը չէ, այստեղ ամենահիանալի, ամենախելոք ռուս երիտասարդների մի ամբողջ խումբ կա, որոնք բոլորը զբաղվում են բնական գիտություններով, բոլորն այնպիսի ազնիվ համոզմունքների տեր են. Բարի եղիր գոնե նրանց համար, մնա դու. Այստեղ է օրինակ»… ազգանունն էլ մոռացա, բայց անճար է ուղակի»։ «Դե թողեք, թողեք դրան էլ, Ռոստիսլավ Արդալյոնիչ», միջամտեց Սուխանչիկովան, «թողեք դրան, չեք տեսնում ինչ մարդ է, և դրանց ամբողջ ցեղն է այդպես. մի հոր քուր ունի օրինակ, սկզբում ինձ խելքը գլխին կին թված, բայց մի երեք օր առաջ նրա հետ այստեղ էի գալիս. դրանից առաջ նա Բադեն էր եկել, ու մեկ էլ ահա, չգիտես ինչու, ետ էր գալիս. Գալիս ենք միասին, ես սկսեցի հարցու փորձ անել. Հավատում եք ինձ, ոչ մի խոսք այդ գոռոզից դուրս քաշել չկարողացա. գարշելի արիստոկրատուհի»։ «Խեղճ Կապիտոլինա Մարկովնան արիստոկրատուհի»… կարող էր նա սպասել այդպիսի խայտառականուն։ Իսկ Լիտվինովը շարունակ լուռ էր, երեսը դարձրել էր ու գլխարկը քաշել աչքերին. Վերջապես գնացքը շարժվեց։ «Դե գոնե հրաժեշտի մի խոսք ասա, այ քարե մարդ», գոռաց Բամբայևը, «այդպես կարելի է»։ «Ախպե, ապուշ», գոռաց Բինդասովը։ Վագոնները գլորվում էին ավելի ու ավելի արագ, և նա կարող էր անպատիժ հայհոյել. «Գծուց, թուլամորթի մեկը, Պոչատակլոր»։ Այս վերջին անունը Բինդասովն ինքն էր հորինել, թե ուրիշներից էր վերցրել, հայտնի չէ, միայն թե դա ըստ երևույթին շատ դուր եկավ այդտեղ կանգնած երկու ամենազնիվ երիտասարդներին, որոնք բնական գիտություններն էին ուսումնասիրում, որովհետև մի քանի օր անց այդ անունը երևաց այդ ժամանակ Հայդելբերգում լույս տեսնող ռուսական պարբերական թերթում. «Պատմական փաստ» կամ «Բոգնևիդստ Սվինյանի սիեստ վերնագրով»։ իսկ Լիտվինովը նորից կրկնում էր իր նախկին բառը. «Ծուխ, ծուխ, ծուխ»։ Ահա, մտածում էր նա, հիմա Հայդելբերգում 100-ից ավելի ռուս ուսանող կա. Բոլորը սովորում են քիմիա, ֆիզիկա, ֆիզիոլոգիա, ուրիշ ոչ մի բանի մասին լսել անգամ չեն ուզում։ Բայց կանցնի 5-6 տարի, և նույն նշանավոր պրոֆեսորների մոտ 15 մարդ էլ չի լինի։ Քամին կփոխվի, ծուխը կհորդի մյուս կողմը։ Ծուխ, ծուխ, ծուխ։ Գիշերն անցնում էր կասելի մոտով, խավարի հետ միասին անտանելի թախիցն էլ ուրուրի պես իջավ նրա վրա, և նավագոնի մի անկյունը քաշված սկսեց լալ։ Երկար ժամանակ հոսում էին նրա արցունքներն առանց սիրտը թեթևացնելու, բայց մի տեսակ դառը թախիցով բսկտելով նրան։ Իսկ այդ նույն պահին կասելի հյուրանոցներից մեկում տաքության մեջ անկողնում պառկած էր Տատյանան, և Կապիտոլինա Մարկովնան նստած էր նրա մոտ։ «Տանյա», ասում էր նա, «ի սեր Աստծո, թույլ տուր հեռագիր տամ Գրիգորի Միխայլիչին, թույլ տուր, Տանյա»։ «Ոչ, օրաքույր», պատասխանում էր նա, «հարկավոր չէ, մի վախենա, ջուր տուր ինձ, սա շուտով կանցնի»։ Եվ իրոք մի շաբաթ անց նրա առողջությունը վերականգնվեց, և երկու ընկերուհիները շարունակեցին իրենց ճանապարհորդությունը։